Der kommer lidt eller nogen sol, der dog i perioder vil være sløret af tynde skyer, og i Nordvestjylland der kommer der i eftermiddag en smule regn. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 18 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I dag er det præcis 70 år siden, at den danske regering trådte tilbage og dermed afbrød samarbejdspolitikken med nazisterne. En beslutning, som forandrede Danmarks status fra tysk mønsterprotektorat til en allieret nation. Siden november 1942 var dette latterlige lille land, som han kaldte Danmark, blevet styret med nidkærhed af SS-obergruppenfyrer Dr. Werner Best. En skrivebordsmorder med et CV, der burde have ført ham til galgen på linje med mange andre topnazister. Men sådan gik det ikke. Werner Best, en højt begavet snu satan, døde en naturlig død i 1989, 85 år gammel. Ham skal vi tale meget mere om her i første time af Cordua & Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Det skal vi nemlig, for nu har vi fået besøg af forfatteren til en glimrende ny biografi om Hitlers rigsbefuldmægtige i Danmark, Werner Best. Velkommen til, Niels Biver Danielsen.
Tak.
Selvom vi her i første time har sådan en lidt bagudskuende dagsorden, så kan I lyttere som altid skrive til os på Facebook Cordua & Steno med spørgsmål og kommentarer. Niels Biver Danielsen, de fleste danskere er vel dog stadigvæk godt klar over, at Danmark slap ubegribeligt billigt ud af 2. verdenskrig. Derfor så er der måske også mange, der tror, at Werner Best var sådan en ubetydelig lille fisk i det der nazistiske rædselsregimente. Og det er jo en meget naturlig tanke, når man tænker på altså lille Danmark. Altså at dem, der ligesom skulle styre Danmark, det ville være sådan nogle sekundanazister. Men det er jo faktisk en fejlagtig antagelse af det.
Jo, det er det. Og der er faktisk endnu flere, der regner med, at når han kom fra en stilling i Frankrig og så til Danmark, så var det et skridt ned ad karrierestigen. Det var det ikke. Det vil jeg vende tilbage til. Hvorfor? Men han var faktisk en af de allerøverste i nazisystemet, og da hans magt kulminerede sidst i 30'erne, der var han måske blandt de 6-7 mennesker i Tyskland, der havde allermest magt. Og det lå i, at han havde tilbage i 20'erne havde han været med til at formulere det teoretiske grundlag for den nazistiske magtovertagelse. Da Hitler overtog magten i 33, blev han med det samme politichef i Hessen. Meget hurtigt fik politichefen Heinrich Himmler øje på ham. Han blev personalechef i Gestapo nummer 2 i det tyske sikkerhedsapparat, da hele terrorkonceptet blev opbygget. Han kørte et meget tæt makkerskab med sin chef Reinhard Heydrich.
Og Reinhard Heydrich kender vi som ham, som faktisk organiserede folkemordet på jøderne.
Ja.
Og som nogen husker, blev myrdet ved et attentat i Tjekkiet lige uden for Prag, hvor han regerede. Men hvis vi vender tilbage til udgangspunktet for denne her bemærkelsesværdige mand, så er det jo altså, at han selv, altså han er vokser op i Rhinlandet, som på det tidspunkt er besat af franske tropper efter 1. verdenskrig. Og det får en meget kraftig betydning for, hvordan han ser verden, ikke?
Ja. Først og fremmest, når Best selv, og det gælder livet igennem, beskriver sin egen udvikling, så betragter han egentlig ikke sig selv som nazist som sådan. Han har indtaget det radikalt völkische standpunkt, altså völkisch.
Det skal vi lige have forklaret.
Et radikalt nationalistisk standpunkt, hvor hvor man siger, at ens folk er alt, og ens tilhørsforhold til sit eget, til sit eget folk, det er også det, der definerer den enkelte person. Og det er det, han Han siger hele tiden senere i livet, det er det, der er bestemmende for ham.
Så man kan sige et radikalt nationalistisk standpunkt, hvor den individet er underordnet en folkevilje. Kunne det være en definition på det synspunkt?
Det er faktisk meget præcist.
Og det er sådan set et ret udbredt synspunkt blandt højre nationale kræfter i 1920'erne.
Ja.
Hvor han jo er en af dem. Han tilslutter sig det tysk nationale folkeparti, som er faktisk det parti, som hjælper Hitler til magten i 33, men det er en anden historie. Men ændrer jo så og melder sig ind i nazistpartiet, da de vinder den her ret store valgsejr i 1930. Der går de fra at være et af de mindre små partier til at blive et decideret folkeparti i virkeligheden.
Ja. Best, han er radikalt nationalistisk, og så forklarer han senere, så vælger han nazistpartiet som det bedste middel til at få gennemført den linje i praksis.
Men hvorfor er han det? Altså, hvad er hans baggrund? Han er født i 1903 i Darmstadt og vokser op i Mainz nær Rhinlandet. Det er i Rhinlandet, tæt på grænsen til Rhinlandet. Hans far er i Første Verdenskrig er løjtnant og falder 1914, altså meget tidligt i krigen. Og der er han så, hvad bliver han, 11 år, og så vokser han op med den franske besættelse. Hvilken betydning får det for hans verdensbillede?
Det får en altafgørende betydning. Mister han sin far, som der var 100.000 andre, der gjorde på det tidspunkt. Og han vokser op som 11-15-årig i Tyskland, som altså hvor skolebørnene af hans egen overgang, de følger begivenhederne på fronterne tæt og regner med, at Tyskland vil vinde. Og så lige pludselig i 1918, bliver det klart, at Tyskland har tabt fuldstændigt. Men uden at Tyskland faktisk er blevet overvundet på slagmarken, og uden at de fjendtlige hære endnu er trængt ind i Tyskland. Og så oplever Werner Best og hans kammerater, at Rhinlandet bliver rømmet af tyske tropper, som følger af Versailles-traktaten, og at franske styrker rykker ind i stort tal og indkvarterer sig, blandt andet i Werner Bests mors hjem, hvor der de næste 12 år er tvangsindkvarteret fransk mænd. Det er en af de ting, der bringer ham ind på den linje.
Men det er jo til at forstå, altså at man kan have en, at man får en følelsesmæssig ballast i hadet mod besættelsesmagten, og at Tyskland er ydmyget. Det var der jo mange, der var, det var jo i høj grad det, der var grobund for, at nazismen fik så meget vind i sejlene, ikke? Men jeg synes, det er jo interessant, altså, at vi snakker flere år før Hitler kommer til magten, så begynder han allerede at spille en stor rolle, Werner Best, fordi han er jo en, der skriver videre på det nazistiske, Hitlers nazistiske manifest. Altså, Mein Kampf er jo ikke ret mange bedømt som værende nogen særlig god bog, men der står dog ting, der er til at tage og føle på. Og så har man ligesom ikke andet grundlag end den, og så sidder Werner Best rent faktisk og skriver videre på, hvordan det her tusindårsrige skal administreres, hvordan det skal bygges op. Og ud fra den her følgelige tankegang, sådan om folkenes rangorden. Altså, det er meget tidligt, at han sidder og fantaserer om det her, ikke?
Ja.
Hvad er det, han tror? Altså, er han almindeligt accepteret blandt sine egne, som at han er den store tænker?
Det bliver han faktisk, da man kommer nogle år op i Nazi-Tysklands eksistens, og især i årene 38-42, der vinder han efterhånden hævd på at være den førende teoretiker inden for nazisystemet. Men hvis vi går tilbage til 20'erne, så lyder det meget ekstremt, at han udviklede de her idéer, men det var ikke ekstremt på det tidspunkt. Altså at have en højere radikal holdning, og specielt i Rhinlandet, det var nærmest mainstream.
Så det vækker ikke nogen opsigt på den måde, at man har det med folkenes rangorden?
Nej. Og han... Og det var ikke i 20'erne nogle tanker, han sad og udviklede som en enkelt mand på et studerekammer. Han havde kontakt til brede kredse, blandt andet til den kendte forfatter Ernst Jünger, der blev et stort kulturikon i efterkrigstidens Vesttyskland.
Og Ernst Jünger, skal man lige sige, han var en dekoreret officer, som skrev en, en ret berømt roman, delvis romanskråstreg, hvad skal man sige, levnedsbeskrivelse af sin erfaring under 1. verdenskrig, som højt dekoreret officer, som hedder I Stålregn. Den udkom jo på dansk for første gang for et par år siden. En Stahlgewitter hed den på tysk. Og han er så eksponent også for en konservativ filosofi, som man kalder for heroisk realisme.
Ja. Ja, og sådan en slags aristokratisk heroisme. Og det er det er også noget, der bliver et grundelement i Werner Bests måde at tænke på.
Men så synes... han møder Ernst Jünger simpelthen, ikke? Er det som jurastuderende?
Det er nærmest som nyuddannet jurist sidst i 20'erne.
Men hvis vi så springer lidt nogle år længere frem, så kommer det her den her historie, der hedder Boxheim-affæren, ikke? Der bliver han jo pludselig også en offentlig person.
Hvad går den affære ud på?
Ja, hvad er det her, ikke? Fordi der sker der virkelig ting og sager, ikke?
Ja, det er en meget spejet affære. Altså, Weimar-republiken er under stærk pres. De demokratisk valgte regeringer er hele tiden ustabile. Altså, vi er i året 31, og året før vandt nazisterne, som du nævnte for lidt siden, deres kæmpe store valgsejr. Og så blev det afsløret, at nazisterne i Hessen havde holdt et hemmeligt møde, eller den nazistiske leder i Hessen havde holdt et hemmeligt møde, hvor der blev skrevet nogle nødforordninger, der skulle tages i brug i forbindelse med et militærkup. Og de blev på en eller anden måde lækket, så de kom ud i offentligheden. Og lige pludselig så blev Werner Best et navn i hele Tyskland, fordi han havde skrevet de her dokumenter. Og det var ubekvemt for Hitler og den øvrige naziledelse på det tidspunkt, fordi man havde en officiel strategi, der gik ud på, at man ville overtage magten af den legale vej.
Ja, det legale spor, men det var det, man ville vinde magten med, ja. Men der var selvfølgelig nogle andre tanker om, hvad man så skulle gøre, når man fik magten.
Ja. På det her tidspunkt er Werner Best valgt ind i landdagen i Hessen, og han har også mødt Hitler på det her tidspunkt.
Han får faktisk sit første møde med Hitler, som på grund af Boxheim-affæren. Han bliver kaldt til et møde, hvor han får at vide, at man er nødt til at lægge luft til den Boxheim-historie ud af til strategiske grunde, men det var nu egentlig godt gjort alligevel. Han er faktisk inde i varmen.
Han bliver kendt som Boxheim-based, men hvad er han så karriere udebart? Altså, vi er meget tæt på nazisternes magtovertagelse i 1933.
Måske lige må sige om Boxheim. Altså, det der står i de dokumenter, det er jo, altså, at her har man en forsmag på den brutalitet, hvormed man har tænkt sig at udøve magten, fordi det handler om at fratage borgerne stort set alle rettigheder.
Ja, det handler om, at alle mistænkte eller potentielle regimemodstandere, de skal skydes ned på stedet.
Ja, det må man sige, det er et varsel.
Og der er jo faktisk en lille ting, fordi den her affære kommer jo til at forfølge ham, fordi der er jo en herre, der bliver myrdet undervejs.
Jamen, Det har noget at gøre med, at han faktisk var valgt ind i landdagen, hvor han i en ung alder var nået at blive parlamentarisk leder. Så var der et af medlemmerne, som Werner Best simpelthen stødte ud af gruppen, fordi han havde brugt en falsk doktortitel i øvrigt. Og denne her mand, for at hævne sig, så sørgede han for, at Boxheim-dokumenterne blev lækket til nogle socialdemokratiske aviser. Og så mistede Werner Best sin dommerstilling og havde en overgang ikke særlig meget at leve af. Efter magtovertagelsen i 33 blev bedst politichef i Hessen, og der blev meget hurtigt oprettet koncentrationslejre, vilkårlige fængslinger.
Han opretter faktisk en af de allerførste koncentrationslejre i Osthofen.
Ja, det er rigtigt. Og alt det, man senere kendte med altså vilkårlige drab og fængslinger og tortur i Tyskland, det blev som et af de første steder indført i Hessen. Og i 34, i 33, altså da der var gået et halvt år efter overtagelsen, så blev Hermann Schäfer, altså den mand, der havde lækket Boxheim-dokumenterne, han blev fundet skudt i en park i Frankfurt.
Og det forfølger faktisk bedst efter krigen?
Ja.
Fordi man har under stærk mistanke for hvad?
Ja, for at have arrangeret det mord.
Og han har ikke selv trykket på aftrækkeren?
Nej, han havde sendt nogen ud for at gøre det.
Men der findes ikke nogen beviser for det?
Han blev afhørt af vesttysk politi op i 50'erne i den sag her. Men han kom med en forklaring, der ikke kunne modbevises.
Så han blev simpelthen, på grund af manglende beviser, så frafaldt man simpelthen tiltalen.
Ja.
Men hvad sker der så? Fordi nu er vi jo meget tæt på 1934, Röhm-affæren, altså hvor Hitler skiller sig af med SA-delen af nazistpartiet. Og der spiller han jo også en central rolle, og han kommer jo til Berlin. Hvad er hans karriere efter 33?
Jeg skal lige nævne af hensyn til de unge lyttere, at Ernst Röhm var en homoseksuel leder af SA Sturmabteilung, som var, et paramilitært gadetæskehold.
Med lidt socialdemokratiske tilbøjeligheder, måske sådan i omfordelingspolitik.
Ja. Ja,
den røde del af nazistpartiet,
ja,
kan man sige.
Og det,
Men skal vi ikke lade Spiver Danielsen fortælle os, hvad sker der? Hvilken rolle spiller han i det?
Jamen, han spiller, og det kan i virkeligheden også forklare meget om, hvad Werner Best er for en type inden for nazibevægelsen. For der er en meget skarp modstilling mellem brunskjorterne. Der var SA, der var meget gadevold og ølstuer og slagsmål med kommunisterne i gaden. Og så eliten i SS, der endnu ikke var et særligt stort korps, men som var i hastigt vækst. Dem, der som Werner Best udviklede idealer, og som ville løse for eksempel jødeproblemet på en meget mere klinisk og meget mere radikal måde end den her gadevold. Og der skulle tage stilling til, hvad for en linje man ville føre. Og der stod SA som et meget stærkt korps med flere millioner bevæbnede medlemmer. Nærmest med en styrke, der kunne sammenlignes med den tyske hær. Besluttede nazitoppen så efterhånden, at det blev nødvendigt at gøre op med ledelsen i SA. Og på det tidspunkt var Werner Best, efter sin korte karriere som politichef i Hessen, blevet sydtysk chef for den interne efterretningstjeneste i nazipartiet, der hed Sicherheitsdienst. Også i dette tilfælde under Reinhard Heydrichs ledelse. Og da den massive mordaktion den 30. juni 1934 skulle gennemføres i hele optakten, ledede Werner Best en stor del af, eller han ledede efterretningsvirksomheden i det sydtyske område. Han opstillede dødslisterne, og han var med til de forberedende møder i Berlin. På selve natten den 30. juni, der ledede han den sydtyske del af aktionen fra et palads i München.
Og den sydtyske del af aktionen, det er faktisk også der, hvor, hvad skal man sige, Ernst Röhm og hans flok, de var på et hotel, meget bekendt.
Ja, i Bad Wiessee, lige uden for München. Og det var meget dramatisk. Der kom Hitler kom personligt til München, og for han insisterede på personligt at arrestere Ernst Röhm. De mordpatruljer, der blev sendt ud, de nedskød enten folk i og efterlod den i vejgrøfter eller lignende steder, eller også blev de ført til et bestemt fængsel uden for München og skudt der i deres celler. Og det var blandt andet det, der skete for Ernst Röhm.
Men hvad sker der så videre i Werner Bests må man sige, ret lodrette stigning i karrieren?
Kort tid efter den 30. juni, der blev han souschef i Gestapo. Han ledede opbygningen af hele det rigstyske politi, hvor Gestapo var den vigtigste enhed.
Og Gestapo er det hemmelige tyske politi.
Ja.
Hvilken rolle spiller han i Gestapo?
Han spiller den rolle, at han skaber hele det juridiske grundlag for, hvad det bliver for en slags politi. Der er forskellige instanser i... altså, det er det statsapparat, det er stadigvæk ikke enstrenget nazistisk. Så der er forskellige instanser i ministerier, der vil øve kontrol med koncentrationslejre, og som holder fast ved, at indsatte forskellige steder skal have ret til at have deres egen advokat. Hvor Werner Best på Heinrich Himmlers og Reinhard Heydrichs vegne går i kødet på de her forskellige embedsmænd og får igennem. Nej, folk, der er arresteret eller indsatte, fordi de er folkefjender, skal ikke have adgang til en advokat. Og der skal ikke gives nogen adgang til at føre tilsyn i koncentrationslejre eller andre steder. For i Werner Best livsstyn, der er det, når det er folkets skrupelløse dødsfjender, der er arresteret, så er der nok en grund til det, og der er ingen grund til at give ens dødsfjender et unødvendigt våben i hænde, som for eksempel adgangen til advokatbistand.
Så det vil sige, at Werner Best, spiller en absolut hovedrolle i nazisternes afvikling af retsstaten og retsprincipperne?
Ja.
Det er nemlig interessant. For det vender vi jo så tilbage til, når vi kommer op efter krigen.
Men vi skal jo lige have med også, det som nazisterne jo også er kendt for, det er jo Nürnberg-lovene fra 1935, som jo fratager jøderne stort set alle rettigheder som borgere i Tyskland. Der er han også på banen.
Ja, det er... og det tager udgang... altså generelle antijødiske foranstaltninger er begyndt lige siden magtovertagelsen i 33. Men i 35, lige efter Best er kommet til Berlin som makker for Reinhard Heydrich, der foretager han noget, som er et taktisk træk i forhold til at skabe sikkerhedspolitiet en afgørende vægt i jødepolitikken. Der laver han et udkast til anti-jødiske love, der skal gøre jøder til andenrangsborgere i Tyskland. Og det sætter en proces i gang, der ender med Nürnberg-lovene. Så dem har Werner Best skrevet det første udkast til.
Så det kan han også skrive på sit ret voldsomme CV, må man også lov at sige, som en af de helt afgørende nazistiske embedsmænd. Men
du lytter til Cordu og Steno på Radio 24/7, hvor vi har viet hele den første time af programmet her til en samtale med forfatter Niels Birger Danielsen, der har udgivet en omfattende og glimrende biografi om Dr. Werner Best, Hitlers rigsbefuldmægtigede i Danmark under besættelsen.
Men så han ender jo i Gestapo, han bliver personalechef i Gestapo, og han skriver et standardværk, Die Deutsche Polizei, som er en bog, der handler om Gestapo, går jeg ud fra. Hvad er det for en rolle, han spiller nu? Og hvor er vi henne i tid?
Jamen, han...
Og hvilken magt giver det ham som personalechef i Gestapo?
Han har en helt afgørende magt. Som regel ikke som leder af konkrete aktioner, og slet ikke som den, der selv får blod på hænderne. Men det er der Heinrich Himmler og Reinhard Heydrich, der tegner det tyske politi over for offentligheden. Men de er jo meget højtstående personer, der også er involveret i mange andre sammenhænge. Det er Werner Best, der sidder som souschef og personalechef og har den daglige kontrol af hele apparatet, som som styrer personaleudvælgelsen med, med stor systematik, tager ud og besøger de enkelte Gestapo-stationer i hele Tyskland. Jeg tror nok, han er ude på besøg hos hver eneste af dem, mindst én gang.
Det lyder helt moderne.
Ja, jamen, han har faktisk en meget moderne tilgang til de ting. Planer for, hvordan lovende folk skal cirkulere på forskellige poster for at udvikle deres kompetencer alsidigt. Man kan se det som en sen virkning. Man kan se af det efter krigen, det er, at der er nogle utrolige loyalitetsbånd mellem de mange, som Werner Best har bragt frem i 30'erne, og så den gamle personalechef.
Men når han gør de her ting, ikke, han er uhyggelig effektiv. Og som jeg læser den der bog, så har vi også tale om en mand, der på en særlig version af sådan den perfekte preussiske embedsmand, at han går virkelig, virkelig nidkært op i sådan nogle ting, og er meget, meget ærekær, ikke? Og denne den embedsmandsagtige tilgang til sit arbejde, den præger jo altså også, hvad der kommer til at sige. Hvad er det for et menneske? Hvad er hans ambition på det her tidspunkt?
Det er lidt svært at sige helt sikkert, hvad hans
ambition var,
men han kaster sig ud i en magtkamp med Reinhard Heydrich sidst i 30'erne. Og det er jo noget, der mere end alt andet viser, hvor stor en magt Werner Best havde på det her tidspunkt. For det galt for alle andre, hvis man kom ud i en magtkamp med Heydrich, så døde man af det.
Og det gør han ikke.
Ja, men Werner Best tager nærmest en offentlig konflikt med Reinhard Heydrich om, hvordan de ledende stillinger i Sikkerhedspolitiet og i Sicherheitsdienst skal besættes. Werner Best mener, de skal besættes med jurister, og det mener Heydrich ikke. Det får selvfølgelig ikke form som en offentlig avisdebat, og sådan, men Best skriver nogle tidsskriftartikler, hvor de indviede godt kan se, hvad pointen er. Og det er en klar udfordring til Heydrich, og man kan godt give det bud, at han faktisk er ude på at skubbe Heydrich til side og selv overtage magten.
Men det ender så med, at han, ja, det ender jo med, at han får nogle andre opgaver. Altså på det her tidspunkt, der er vi meget tæt på 39, Tyskland overfalder Polen, og så opstiller SS nogle Einsatzkommandos, som er sådan nogle tropper, der rykker efter den almindelige hær. Og deres opgave, det er simpelthen at likvidere personer, den polske intelligens, ja, og højtstående folk i øvrigt. Og de mordpatruljer, som det jo reelt er, dem opstiller han jo. Hvad er det for en opgave, han har?
Han har den opgave, altså der er sket det et stykke tid før angrebet på Polen, at der er blevet opstillet lister over adskillige tusinde personer, som man regner med kan blive leder af en polsk modstandsbevægelse. Først og fremmest kommunister, og også et meget stort antal katolske præster. Folk, som havde kæmpet i polske frikorps mod tyskerne tilbage i begyndelsen af 20'erne. Og når Werner Best fik den opgave, så var det efter samme princip, som han også havde fået det, da Østrig blev sluttet til Tyskland, og da da Sudeterlandet i Tjekkoslovakiet blev indlemmet i Tyskland, der opstillede han også den slags Einsatzgrupper, der skulle gå ind og etablere Gestapo og knuse enhver opposition. Men i Polen var det en meget større sag. Og det hænger sammen med, at Polen var den egentlige hovedfjende for Tyskland efter 1. verdenskrig, fordi landet havde overtaget store områder med flere millioner tyske borgere, og de områder ville Tyskland for enhver pris have tilbage. Og derfor var man indstillet på at ødelægge enhver modstand ved at nedskyde tusindvis af polakker, og det skulle ske med de her Einsatzgrupper, der rykkede ind i hælene på værnemagten.
Men det er jo også en sag, der faktisk forfølger ham sidenhen, og det er vel en af de ting, som man faktisk som forfulgte ham helt til sidst.
Ja. Han blev varetægtsfængslet som 65-årig i 1969, og sad fængslet i 3 år, fordi Berlins anklagemyndighed rejede sin sag for det her.
Men inden vi kommer til det meget interessante kapitel, der handler om vest efter krigen, så skal vi jo lige, altså, vi skal lige have et par forbrydelser mere på plads, inden vi skal til Werner Best i Danmark. Fordi efter de her mordpatruljeplanlægninger i Polen, så ender han jo som administrator i det besatte Frankrig i Paris. Og det er den sidste post, han har, inden han kommer til Danmark.
Og hvor han ender der? Hvorfor ender han der i Frankrig?
Jamen, han ender der, fordi det er uholdbart, at han er i opposition til Reinhard Heydrich. Heydrich er Heinrich Himmlers tætteste underordnede, så han må nødvendigvis ud. Og det lå for øvrigt klart, allerede inden han opstillede Einsatzgrupperne til Polen. Så den opgave, den løste han faktisk som en mand, der var på vej ud af sikkerhedsledelsen. Men det endte som at løsningen blev, at han røg til Paris som forvaltningschef i den nye militærforvaltning i Frankrig, efter at tyskerne havde besat landet i 40.
Og det, i det, du skriver i bogen om det, der virker det som, der keder han sig, fordi det, altså, han er godt nok en loyal embedsmand, men det er ligesom lidt, han vil godt have noget med lidt større magt, og han bryder sig ikke om at være sammen med de militære.
Det er et sidespor.
Ja.
Altså, det er den militære ledelse af Frankrig, som han har kontor og sådan noget sammen, det bryder han sig ikke om.
Og han bryder sig især ikke om, at han har 3-4 folk over sig.
Nej.
I stedet for bare en.
Men så er det jo ikke sådan, hvis man sidder som dansker, så sidder man jo ikke der og administrerer sådan noget i Frankrig, og så sender man en ansøgning om at sige, er der ikke et lille land op mod nord, kan jeg få lov at få det? Altså, hvordan ender han i Danmark? Han kommer til Danmark den 5. november 1942, og jeg tror, der er mange, der kan huske det billede, hvor man ser ham stige ud af flyveren, og han er jo stadigvæk, altså efter vores karriere, en relativt ung mand med en fornem karriere. Og man skulle mene, at det at blive sat til at styre Danmark, det måtte jo nærmest være en ydmygelse, når man tænker på, hvor lille og hvor latterlille landet det var, bortset fra, at vi kunne levere en masse flæsk og varer, som tyskerne godt ville have.
Det var ikke et skridt ned for ham. Og der er temmelig mange ting, der hører med i den forklaring. Werner Best var en blev betragtet som den førende, såkaldte storrumsteoretiker. Manden, der kunne lave en teoretisk model for, hvordan Stortyskland kunne administreres, og tysk-domineret Europa kunne administreres, ikke bare 2 eller 3 år frem, men en hel generation frem. Og i 1941, mens han var i Frankrig, der blev han sendt på studietur til de forskellige hovedsteder i det tysk-besatte område, for at se, hvordan det kørte de steder, og lave sammenlignende studier. Og der fandt han ud af, at det kørte faktisk bedst i Danmark, hvor man samarbejdede med de lovlige indfødte muligheder, i modsætning til Norge eller Bøhmen, Mæren, og også i Holland, hvor man kørte en hård undertrykkelsespolitik af varierede grader, så kunne man se, at Danmark kunne man regere med kun 200 tyske embedsmænd. Så det var langt det mest effektive. Så kommer vi tilbage til situationen i Frankrig, hvor det var utilfredsstillende for ham at sidde under de vilkår. Allerede fra efteråret 41, der prøver han at komme væk, men han finder ud af, at Reinhard Heydrich lægger hindringer i vejen for ham. Og i foråret 42 bliver det behov for at komme videre helt akut, fordi Heydrich sætter en overordnet politichef ind, der vil gøre, at Best han simpelthen vil miste det meste af sin magt i Frankrig. Han er fuldstændig ude på et sidespor her, men så sker der det meget heldige for Werner Best, at Reinhard Heydrich bliver myrdet. I forbindelse med begravelsen i Berlin for Heydrich, den største og mest pompøse begravelse i nazirigets historie overhovedet. Der kommer Best til samtale med Heinrich Himmler og finder ud af, at Himmler fortsat godt vil satse på ham. Han vil gerne have ham ind i udenrigstjenesten, hvor man gerne vil have nogle SS-embedsmænd ind til at ændre udenrigstjenesten i forhold til de konservative preussiske embedsmænd, der sidder der i forvejen. Og i løbet af efteråret bliver det klart, at opgaven lyder på Danmark. Og det er en rigtig fin opgave for Werner Best. For helt tilbage i 41, eller ja, det er så halvandet år før, han sagde, at i Danmark kører det forholdsvis godt, så der får han mulighed for at vise, at hans teorier virker.
Men før han kommer til Danmark, og han får jo også lidt blod på hænderne i Frankrig, ved det han jo sådan set er med til at organisere jøderne, bliver kørt til Auschwitz. De franske jøder, han er med til at organisere, at de bliver indfanget jo nærmest, og sat på nogle togvogne og kørt til Auschwitz.
Ja.
Hvad er det konkret, han gør?
Allerede få måneder efter, han kommer til Frankrig, der tager han initiativ til at gennemføre anti-jødiske love i Frankrig. Og og i foråret 42, der bliver de første franske jøder deporteret til Auschwitz. Og det har i hvert fald to grunde. For det første er det den generelle politik på det tidspunkt, fordi Wannsee-konferencens beslutninger om udryddelsen af Europas jøder er blevet truffet, og for det andet på grund af besættelsespolitikken i Frankrig. Efter at den franske modstandsbevægelse efterhånden var blevet stærk, og modstandskampen blev ført på en måde, der havde kostet mange tyske menneskeliv, begyndte tyskerne at skyde gidsler ned i stort tal. Og det var virkelig noget, der vagte yderligere modstandsvilje i den franske befolkning, og det synes Werner Best ikke var så smart. Og så at sende jøder i koncentrationslejre, det var noget, der kunne bruges som en anden straffeforanstaltning, men som ikke vagte nær så meget modvilje i den franske befolkning, hvor der faktisk var lige så meget jødehad, som i...
Det var sådan mere okay at lade det gå ud over jøderne.
Det var mere okay at lade det gå ud over jøderne, ja.
Det er sådan et eksempel på sådan meget kynisk, klinisk, juridisk, men også sådan set ud fra det her lidt syge verdenssyn, meget pragmatisk løsningsforslag.
Ja.
Altså pragmatisk set med en nazistisk tankegang, ikke?
Men han kommer så, Werner Best, til Danmark, det er den 5. november 1942, med, åbenbart med sådan en forestilling om, at det her lille land kan være ved til at styrke hans position, fordi han har ligesom regnet den ud, at hvis man kan få sådan et lille land til at undertrykke sig selv, så er det jo klart, at så er det jo ressourcebesvarende i forhold til den brutale undertrykkelse af mange af de andre besatte lande, ikke? Og så kan man sige, at altså Danmark kommer så faktisk til at fremstå som sådan et pilotprojekt på tusindårsriget, hvor vi velvilligt sådan set gør, hvad vi bliver bedt om for at holde os selv nede. Ikke? Og så først den 29. august 1943 er der efterhånden så meget ulmen i den danske befolkning, at modstandsbevægelsen, til trods for, at Wilhelm Bull, den socialdemokratiske statsminister, jo holder en meget berømt tale, hvor han jo sammenligner modstandsbevægelsen, folk ser dem som folk, der jo er arbejder imod landets interesser. Men så i august 43, så bryder samarbejdspolitikken sammen. Men bare på det lille, faktisk halve års tid, fra 42 og så til 29. august, der etablerer Werner Best et ualmindeligt, fantastisk, gnidningsløst, effektivt samarbejde med den daværende danske statsminister, den radikale Erik Scavenius. Og det er jo et stykke... Hvad er det for noget? Altså, han er i stand til også at samarbejde med udenrigsministeriet, med alle embedsmænd i København, og de har den dybeste respekt for den her mand. De kender måske ikke hans morderiske CV ud i alle detaljer, men de har en enorm respekt for den mand, og mange af dem kan faktisk godt lide at være sammen med ham. Ikke?
Ja.
Hvad er det, han kan? Er det en stjernepsykopat, vi har med at gøre, som ligesom så mange andre psykopater gør, at folk har sympati og synes, han er fantastisk? Eller hvad er det?
Jamen, han er høflig og sleben og kultiveret. Altså, om han ligefrem er charmerende, det synes nogen. Altså, det er i hvert fald ikke...
Tysk charme.
Ja, måske. Okay, tysk charme. Lad os sige det, men han har i hvert fald en meget stærk gennemslagskraft over folk enkeltvis, eller i mindre grupper, der viser sig i mange forskellige sammenhænge. Og det kommer virkelig til deres ret, da han fører samarbejdspolitik i København.
Men det der sker i løbet af sommeren 1943, det er jo sabotage. Og sabotagen går, stiger, og på et tidspunkt, så bliver det nok for Berlin. Og på et tidspunkt, så mener de, nu skal de her sabotører sådan set henrettes. Og i går, var det jo 70-årsdagen for den første danske sabotør, blev henrettet. Og det var jo sådan set, der var Werner Best sidste ankemulighed, og han underskrev adskillige dødsdomme i frem mod 45. Og det er vel den direkte årsag til, at regeringen, altså samarbejdspolitikerne, siger fra og afbryder samarbejdet. Hvilken rolle spiller bedst i det der spil der? Hvad er hans eget syn på det?
Jamen, hans eget syn på det, det var totale sammenbrud for, hvad han stod for. Men han kunne på en måde ikke rigtig gøre så meget ved det, eller det var i hvert fald uundgåeligt, at det kom til at gå på den måde, for man havde sabotagen, der, som du siger, voksede kraftigt i løbet af sommeren og især i august. Og Werner Best, han prøver at nedtone det i sine indberetninger, men chefen for hæren, Hermann von Hanneken, han talte tværtimod med store bogstaver om, at nu var der igen sket store overgreb på værnemagtsinteresser og overfald på tyske soldater. Og det kom Hitler for øre på et tidspunkt. Og så blev Werner Best kaldt til et møde i Hitlers hovedkvarter, hvor han fik ordre til at stille den danske regering over for et ultimatum. Og et af de ultimatumer var, at de danske myndigheder skulle indføre dødsstraf for sabotage. Og det fik regeringen til at gå af.
Jeg tror, at det mest berømte kapitel i den danske besættelseshistorie, det er jo den her jødernes redning. Og dem, der har spillet helterollen indtil videre, eller det er jo så Georg Ferdinand Duckwitz, som ligesom var den, der sendte budskabet videre til danske politikere, blandt andet Hans Hedtoft, socialdemokrater, om, at så, der, nu sker det. Men også det har Werner Best jo kendskab til, og bruger jo så også sidenhen senere hen til sådan ligesom give sig selv et image som en af the good guys. Altså er det, hvad er sandheden?
Ja, det redder ham vel fra galgen i virkeligheden. Det er jo meget sparet sag, hele jødeaktionen, som finder sted i oktober 1943. Hvem tager initiativet til den aktion?
Det gør Werner Best.
Spiller han simpelthen dobbeltspil, er det du
han
siger?
Han spiller dobbeltspil, ja.
Og hvorfor gør han det?
Beslutningen om jødeaktionen, den bliver muligvis allerede taget på Werner Bests forslag på det samme møde i Hitlers hovedkvarter i august, hvor der ender med ultimatumet til den danske regering. Det er nu ikke helt sikkert, men i hvert fald et stykke ind i september, så sender Werner Best et telegram til Berlin, hvor han, altså hvor han foreslår jødeaktionen. Og når han gør det, så er det igen den rationelle politiske kalkyle. Han kan se, nu går den danske regering af, samarbejdspolitikken er slut, og det var samarbejdspolitikken, der var grunden til, at de danske jøder kunne få lov til at være i fred. Det er på det her tidspunkt halvandet år siden Wannsee-konferencen blev holdt. Krematorieovnene kører for fuld blus i Auschwitz og Treblinka de andre steder, og det er kun i Danmark. Og bedst kan se, at det kan ikke få lov til at fortsætte nu, hvor samarbejdspolitikken er slut, og så kan man lige så godt gennemføre det på et tidspunkt og på en måde, der tjener hans egen politik og hans egen person bedst.
Og der er vel også den interessante ting at tilføje, at bedst er en position, hvor han faktisk er ved at tabe indflydelse i Berlin.
Ja.
Ved det, at Berlin jo sådan set sender den højere SS- og politiofficer, Günther Panke. Altså han skal dele magten, ikke dels med værnemagten, general von Harnecken, men også med Panke. Han er en mand, der er ved at tabe indflydelse.
Ja.
Og så bruger han jødeaktionen til at gøre sine huser grønne i forhold til Hitler og Berlin.
Ja, han gør det ikke. Han har tabt indflydelse allerede ved den militære undtagelsestilstand 29. august. For så er det jo den militære øverstkommanderende, der har magten i landet. Jødeaktionen, som han kan se under alle omstændigheder, er nødvendig ud fra nazistisk logik. Den giver ham også mulighed for at få tyske polititropper til landet, som han har kommandoen over. Og den giver ham i det hele taget muligheden for at tage det politiske initiativ. Men så i det øjeblik, den er besluttet, og er ved at blive forberedt i praksis, accepterer han, efter at jøderne bliver advaret, for at de reelle konsekvenser bliver mindst mulige af hensyn til samarbejdet med danskerne.
Niels Bjørn Danielsen, vi har kun 8 minutter tilbage, og vi er ikke engang kommet ud af krigen endnu, fordi der er umanerlig meget gods i den her biografi, du har skrevet om Werner Best, så det kan vi jo opfordre folk til at læse. Men jeg synes, det er jo faktisk noget af det allermest interessante, det er jo, at denne her kæmpe forbryder, altså, der er jo en grund til, at han dør en naturlig død i 1989, 85 år gammel. Og i modsætning til alle andre, der har været på det niveau, ikke ender i galgen. Og når man tænker på det, også bare hvad han har præsteret i Danmark, er det jo ufatteligt, at små kollaboratører bliver henrettet i dagene, altså ret kort tid efter krigen, og skudt ned efter en dansk lovgivning med tilbagevirkende kraft, mens Werner Best forlader Danmark efter at have siddet ret kort tid i Horsens statsfængsel som skakmester blandt de indsatte, efter at selvfølgelig have siddet lang tid i isolation i Vesterfængsel.
Det interessante er jo, at det faktisk er 64 år siden, han blev løsladt i dag.
Men det skal vi altså bruge det sidste stykke tid på. Hvad er det, der gør, at denne her mand, han slipper så billigt?
Fordi hans rolle er utrolig kompliceret og svær.
Om det er jo ikke, ikke så kompliceret at have myrdet, givet ordre til så mange menneskers mor.
Jamen det der med de polske egensatsgrupper, det var fuldstændig ukendt til op midt i 60'erne. Man fandt først ud af, at han i det hele taget havde gjort det, da anklagemyndigheden i Berlin metodisk begyndte at arbejde kassevis af dokumenter fra det tyske sikkerhedspoliti igen, og kunne se, at det var altså Best, der var ansvarlig for det der.
Jamen, hvorfor går den danske modstandsbevægelse ikke ud den 5. maj og simpelthen giver ham en kugle for panden? Nej, gud hjælp mig, om de ikke stiller sig selv til rådighed for at beskytte manden i stedet for det SS-korps, der har stået ude foran hans bolig ude i Hellerup.
Fordi han havde han havde også været været en del af undertrykkelsen, men han havde det blandede ry i Danmark, fordi man havde den helt sikre fornemmelse af, at han havde en del af æren for at Danmark var kommet så billigt gennem krigen. Og det var først efter krigen, længe efter krigen, man havde fundet ud af, at han havde givet ordre til jødeaktionen. Han endte faktisk med at få dom for, at han ikke havde taget initiativet til jødeaktionen.
Lad os lige rekapitulere hurtigt. Han blev interneret på Røde Have op i Hellerup, hvor han havde sin bolig, som nu er amerikanernes ambassadørs bolig i øvrigt. Og han blev så dømt til døden i Københavns byret i 1948. Og det er det, han er faktisk tættest på at sætte pelsen til, om man så må sige. så bliver han, den dom i Østre Landsret bliver så ændret til 5 års fængsel, og det er der, hvor han jo mere eller mindre bliver frikendt for at have noget at gøre med jøderne, jødeaktionen at gøre, og så sker der jo det, at der vel også er en offentlig pression for, at han skal 5 år, det er godt nok billigt. Og så ændrer Højesteret hans dom til 12 års fængsel, og der får han så lov til at sidde i 6 år, han blev så løsladt i 1951. Kan du beskrive, hvad er det, der sker med Werner Best i de her år? Hvad er det for en debat, der kører? Og hvad er det for nogle mennesker, som faktisk tager ham i forsvar? Og hvorfor gør de det?
Dels så laver han noget meget smart med koordinerede vidneforklaringer i forbindelse med en retssag til, han er i Tyskland for selv at give vidneforklaring, så der er nogle tyske embedsmænd, der udtaler sig til hans fordel. Og lederen af departementschefstyret i Danmark, Niels Svenningsen, der er udenrigsministeriets direktør, han giver også et meget afgørende vidneudsagn, hvor han siger, at der er ingen tvivl om, at næsten en hvilken som helst anden rigsbefuldmægtig i Danmark ville have ført til en hårdere kurs og til mere ødelæggelse af Danmark. Niels Svenningsens forhold til Werner Best er meget spejret. Der er egentlig ikke noget, der tyder på, at han har særlig sympati for ham, men han betragtede ham som en eller anden form for kultiveret forhandlingspartner. Det blev for Niels Svenningsens vedkommende også til at udtale sig til forsvar for Werner Best. Det var også et forsvar for den politik, han selv havde ført som leder af departementschefstyret.
Ja, her skal man så også leve, at da det kommer til jødespørgsmål, så stiller den kære Svenningsen op og nærmest og siger til Werner Best, er der noget, vi kan hjælpe med?
Ja, han foreslår på departementschefstyrets vegne, at den danske regering skal internere de danske jøder.
Det er jo virker som en panikreaktion. Tænk, hvis de havde gjort det, så havde man jo haft alle de der jøder, som man sidenhen kunne have sendt til koncentrationslejret. Så det var da godt, at man ikke gjorde det.
Ja.
Det er jo ret ukendt, faktisk.
Ja.
Oplevelse, eller...
Det er fuldstændig præcis. Det var en panikreaktion. Departementschefstyret følte, de måtte gøre et eller andet. Nu kunne man kunne se, at der ikke var nogen mulighed for at undgå den jødeaktion. Hvordan kan vi undgå, at de bliver sendt til Auschwitz? Og så gjorde man det.
Lige her til allersidst, vi har kun ganske få minutter tilbage, Niels Bjørn Svenningsen, kan man så summere det op til at sige, at efter krigen, så lykkedes det Gud hjælp med os manden at komme tilbage til Tyskland, blive ansat som jurist i et relativt stort firma, få indflydelse, hjælpe alle mulige andre gamle nazister, som har juridiske problemer med deres eftermæle, og sådan noget, at han via sine juridiske evner simpelthen er i stand til at obstruere enhver rimelig retsforfølgelse af andre, men især hans egne forbrydelser. Og først i 1989, få måneder før han dør, hvor han kunne hjælpe med påberåber som menneskerettighederne, dem som han jo altså om nogen har været med til at tilsidesætte, at først der, få måneder før han dør, er han virkelig ved at blive dømt. Altså, hvad er det, den mand har kunnet?
Han er en helt fantastisk jurist. Og en dygtig taktiker. Det, at han var en god skakspiller, det kan man uden videre overføre til hvordan han forholdt sig til mange forskellige ting. God til at bygge netværk.
Og fuldstændig skrupelløs i forhold til enhver form for moral og handling og sandhed. Ikke?
Det var den anden side af det. Og det var bemærkelsesværdigt nok, men han var altså i stand til at trænge igennem over for folk, der både havde moral og principper og humanistiske værdier.
Niels Bjørn Danielsen, forfatter til biografien Werner Best, tysk rigsbefuldmægtig i Danmark 1942-45. Tak fordi du kom og fortalte om Werner Best.
Vi kan anbefale den. Det er en bog af historisk høj kvalitet og også et indblik i en stjernepsykopat. Lige om lidt er der nyheder, og når vi kommer tilbage, så...